Eiropas Savienības valstu līderi pēc garām sanāksmes stundām ir spējuši vienoties par to, ka atslogos Itāliju un Grieķiju, kuras pat labāk saņēma vislielāko bēgļu skaitu un visā Eiropā sadalīs 40 tūkstoši cilvēku, kuri jau ir nonākuši abās iepriekš minētajās valstīs. Tas būs jāveic tuvāko divu gadu laikā. Vēl 20 tūkstoši bēgļu Eiropa uzņēmas no nometnēm, kuras atrodas ārpus Eiropas Savienības, piemēram Jordānijas, kur ir slikti apstākļi, ārkārtīgi liels cilvēku daudzums un kur jau gadiem bez izglītības aug bērni. Lielākais fokus arī būs uz sievietēm, bērniem un sirmgāviem, kas ir visgrūtākajā situācijā bēgot no kara plosītajām valstīm. Tomēr tā joprojām ir tikai iecere, tā kā vēl nav konkrēta lēmuma par to vai un cik bēgļu Eiropas valsts varētu uzņemt un pēc kādiem kritērijiem tas notiktu. Iepriekš jau ir izskanējis, ka vārā ņemt valsts lielumu, labklājību un citus līdzīgus faktors, un pat ir parādījušies konkrēti skaitļi, piemēram tas, ka Latvijā varētu būt jāuzņem ap 700 cilvēku, taču līdz šādiem konkrētiem skaitļiem valstu vadītāji šajās garajās nakts sarunās tā arī nav tīkuši. To arī apstiprinā Latvijas premjerministre Laima dot straujuma.
Mēs skaitļus nesaucam neviens. Es saku, līdz jūlija beigām, tad lems iekšlietu ministri. Tur nav skaitļi, par skaitļiem netika runāts.
Tātad līdz jūlija beigām par jau konkrētām tā saucamajām kvotām katrai valstī būs jāvienojas Eiropas Savienības valstu iekšlietu ministriem. Nekavēties ar garām runām, bet rīkoties, mudināja arī Eiropadomes vadītājs Donalds Tusks. Taču bēgļu sadalīšanu un kopumā šo jautājumu turpmāk pieskatīs Luksemburga, kas jau pēc dažām dienām sākot ar 1. Jūlī kļūs par Eiropas Savienībā prezidējošo valsti. Luksemburgas premjerministrs Xavier Bettels iepriekš pauda, ka valstīm viņaprāt ir jābūt solidārām.
It's important to show solidarity. It's not possible.
Solidaritāte ir ļoti svarīga. Nedrīkst būt tā, ka tad, kad Vidusjūrā notiek katastrofa, visi runā par solidaritāti un pēc tam par to atkal aizmirst.
Šī Latvijai, kā Eiropas Savienībā prezidējošajai valstī, bija noslēguma Eiropas Savienības līderu sanāksme, un šodien šo faktu atzīmēs ar kopīgu Lendotes straujumas un Eiropadomes prezidenta Donalda Tuska preses konferenci, kā arī Briselē Latvijas svinīgi un simboliski nodos Luksemburgai prezidentūras stafeti. Ina Strazdiņa, Latvijas radio, Briselē.